shirweyne ganacsiga looga hadlayo gaar ahaan shirkadaha yaryar ee ganacsiga ee heer caalami oo maalmahan ka soconaya magaalada Nairobi oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay qaababka ganacsiga casriga iyo siyaabaha shirkadaha waaweyn ay Soomaalidu u samaysan karto iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal dhalinyaro ka kala socday dunida gaar ahaan wadamada Afrikada Bari. Cabdiraxmaan maxamed arrasaasi oo reer jabuuti ah oo ka mid ah aqoonyahanada casharada ka jeedinayay dhowrkii maalmood ee uu socday kulankan magaalada Nairobi ka soconayay ee ay dhallinyaradu qabanqaabiyeen ee looga hadlayo qaabka shirkadaha yaryar iyo maalgashiga iyo wejiga cusub ee ganacsiga geeska Afrika ayaa isaguna casharada uu ka jeediyey uga waramay VOA-da.
Waxaan ka hadlay anigu inay muhiim tahay bulsho walba ama ummad walba siday u horumarto. Waxaa muhiim in madaragti wixii la qabtay in cilmi baaris lagu sameeyo casharana laga barto. Laba arrin aan u ka hadlay waxa weeyaan, mid waxa weeyaan ta keentay dhibaatada keentay marka qof Soomaaliyeed uu business sameeyo uu 30 sano 40 sano 50 sano ka soo shaqeeyo, maxaa keenay qofkaas marka ay tiisi timaado tii ilaahay timaado inuu madaragti business kuna la dumo oon laga fakarin sidii uu u socon lahaa businesskaas ama wax la wada leeyahay ummaddu leedahay dad kale ka qayb galaan siduu caruurtiisa ha noqoto ama dad kale intay ka qayb galaan siduu businesska u socon lahaa. Talabaad aan ka hadlay waxay ahayd waxaad aragtaa maanta in ummadda Soomaaliyeed burburkii kadib in badan inay diaspora noqotay oo taas laakiin waxa faa'iidaha keentay waxay ahayd in maanta wax badan laga soo bartay dibadihii businesskiina businessa badan kale la galay ha noqoto remittance ha noqoto real estate ha noqoto technologiga laakiin businessadii hore ee la sameyn jiray ha noqoto adhiga la dhoofinayo iyo ha noqoto beeraha iyo ha noqoto kalluumeysiga inaan la iloobin laga fakaro laakiin si laiskugu xidhi lahaa waayo businessadaas waxay asaas u yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed.
Aqoonyahanno fara badan oo kulankaasi casharada ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisabad oo isagu madax ka ah macadka Afro Asia ee magaalada Nairobi, waxaana bal casharadii uu jeediyey iyo wixii laga faa'iiday uu VOA-da uga warramay.
Waxaan ka hadlay yani taariikhda dadka Soomaalida ee waddanka Kenya iyo yani waxa weeyaan nidaamkooda businesskooda isoo ku bilowday. Hadda markaad eegtid magaalada Islii la yiraahdo Soomaalida ay ku badan tahay, markii hore waxaa la sameeyay 1900-kii waxay ahayd yani meel ay dadka Hindida degan yihiin, dadka yani balaaga ama dadka madow ee Afrikaanka ah ee dowladdu u shaqeeya ayaa degan jiray. Kadib waxaa dhacday Soomaali way deganayd section 1 iyo section 3 Soomaali way deganayd. Marka Soomaali waxay ka mid ahayd ninkii ugu horeeyay Soomaaliya ee laysan la siiyo ganacsi ah waxaa la siiyay 1899-kii la siiyay. Marka guud ahaan dadka Soomaalida waxay noqdeen dad yani runtii waddanka xaq u leh. Mid kale waxaan ku sheegayaa marka la akhrinayo taariikhda waddanka la akhrinayo Kenya la akhrinayo modern history of Kenya marka la akhrinayo macnaha waxa weeyaan Soomaalidu waa indigenous society weeyaan. Waxaa loogu imaaday gob soo Kenya ayaa loogu imaaday waddankan Kenya ayaa loogu imaaday.
Aqoonyahanada kale iyaguna ka qayb galay kulankaasi weyn ee lagu dhiirigelinayo tayada iyo horumarka ganacsiga geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida waxaa ka mid ah Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf oo ka mid ah shirkadaha real estate-ka ama xagga guryaha ka shaqeeya.
Anigu waxaan ka hadlay waxa ahayd laba qodob oo ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa isbeddelka ku dhacay ganacsiga Soomaalida kii hore ee qofka xoolaha ama ka beecshiri jiray ama wax soo daarsiga ahaa oo masalan ba inta qofku neef soo qaado suuqa geeyo dhar iyo cusub dalan jiray iyo maanta digital business ka socda iyo marketing iyo social media lagu garacsanayo taas oo qayb ahayd. Qaybta kale kale waxay ahayd businessada Soomaalida hadda way bateen meel walba qofka Soomaaliga ahay keligiisa ama asiga kooxa ama family ama ganacsi la taagan yihiin waxa laga gudbo loo gudbo corporate business si loola tartamo ganacsiga waaweyn ee Kenya ka jira waayo kambaniyaasha waaweyn ee Kenya ka jira badankood waa iskale ajnabi iskale. Marka haddii midan ba kuwa dhismayaasha oo nin walba hal guri dhisayo isku darsadaan oo 10 qof oo min 10 milyan kasta oo waxaan noqonayaan kambani weyn oo kii oo dhaqabsan kara waxaan isam jira hadda midan waxa jira kambaniyaal sameeyo 10 sano ka hor oo maanta Kenya ugu lacag badan xawaaradaha iyo bangiyada Soomaalida ee Soomaaliya ka jira iyagoo sidoo u jira u shaqeysanaya in masalan bangi weyn ay leeyihiin iyagu ay ka safurtaan Kenya intay isku daray inta shirka ku dirsadaan bankaas uu noqdo bangi ugu fiican sababtoo ah maanta hantida Soomaalida ganacsanaysa transaction iska sameeyaya Soomaalida clean ma ka badan bankaas
yaasiina sawir dheere VOA Nairobi.